Un šodienas svētdienas tēma ir man tas ir jāizdara. Saki, man tas ir jāizdara. Tad, kad es izdarīšu to, ko man saka Dievs, tad man būs tas, ko man grib dot viņš. Kad? Tad, kad es izdarīšu. Tātad, man tas ir jāizdara. Lai to izdarītu, man ir jāpaceļās pāri visam. Man ir jāto paaugstinātam. Mācītāja Mārcu tikko pats runāja par skaistām frāzēm. Kāpēc tu pats viņus lieto? Nu, tāpēc, ka es lasu Bībeli un katru dienu, un tas ir pilns ar visu to, un es esmu aplīpis ar to visu. Sorry. Bet es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Kad tu pacelies pāri visam, lai darītu un dzīvotu Dievu gribā, tev ir jāpaceļās pāri ikdienas rūpēm. Pāri ikdienai. Tu zini, cik vienkārši ir ieslīt remdenībā. Ok. Marka evaņģēlijs. Labi, maz atkāpīt. Vai tu tici brīnumiem? Tu tici brīnumiem? Amen. Dievs ir Dievs, kas dara brīnumus. Pareizi. Tad kur ir tie brīnumi? Brīnumi ir tad, kad mēs no savas puses izdarām to, ko grib Dievs. Tad, kad mēs darām, man tās ir jāizdara. Tad, kad es izdaru no savas puses to, ko grib Dievs, Dievs no savas puses nāk un tais brīnumus. Un reizēm šis brīnums mums pašiem pat nešķiet brīnums. Reizēm mums tas nešķiet. Mēs esam pieraduši jau pie tā, ko dar Dievs. Tas nešķiet nekas liels, un taču Dievs ir brīnumains Dievs. Saki, Dievs ir brīnumains Dievs. Marka evaņģēlijas 5.24. Tur ir stāsts, paties stāsts par Jēzus Kristu. Par Jēzus Kristu. Par Jēzus Kristu un par sievu rasiņošanu. Paties stāsts par Jēzus Kristu. Nu, forši pateicu. Kara sieviete, sirga, rasiņošana. 12 gadus. Un viņa nevarēja dabūt savu dziedināšanu. Un te ir rakstīts, kad Jēzus gāja ļaužu pūlī, un viņam no mugura puses pienāca šī sieviete, aizskāra viņa drēbes, drēbi vīli, rakstīts ir. Un no Jēzus izgāja spēks, un šī sieviete saņēma brīnumainu dziedināšanu. Baigi vienkārši, vai ne? Pieskārnās Jēzum, atkal skaistie vārdi, skaistā līdzība. Vai pieskarties Jēzum. Un mēs lūdzam, Dievs pieskaries man. Draugi, visas šīs frāzes, zem tām slēpjās konkrēta darbība un konkrēta ticība. Pat vārds ticība, jeb ticēt, viņš ir tā arī tāda frāze, zem kuras patiesībā ir vienkārši lietas, kas jāizdara. Jo ticēt jau tic arī ļaunie gari un drēbi. Arī tie zina, ka Dievs ir. Draugi, zināšanas ir kaut kas cits nekā ticība. Ticība ir reāla darbība, kas spēru reāls soļus ceļā uz tiem mērķiem, ko man nospraudzis ir Dievs. Es atveru durvis ar to, ka Jēzus manā dzīvē var darīt brīnumus. Tu gribi brīnumus savā dzīvē, savā grupiņā, savā draudzē. Vai kāds grib redzēt brīnumus? Amen. Tad tev ir jāizdara tas. Saki, man tas ir jāizdara. Kas jāizdara? Nu, par to katrs spriež, lai pats. Kas tad īsti tev ir jāizdara? Jo katram mums ir savas nedaudz atšķirīgas virziens. Mums ir kopīgi mērķi, ir arī individuāli. Mums ir jāpārvar šķēršļi. Lai šajā ceļā, uz mērķiem ceļā. Un lai pārvarētu šos tas šķēršļus, mums tas vienkārši jāizdara. Mums tie ir jāpārvar. Un tikai tad, kad mēs to pārvaram un ejam, tikai tad nāk Dievs un dara savu darbu. Un lūk šī sieva, es izvilku 8 punktus no visas šīs rakstvietas. Tātad, tur bija kāda sieva, Marka 5.25, kas jau 12 gadus slimoja ar asiņošanu. šī ta sieviete, viņai bija noliegts, nu, pieskarties kaut kam. Faktiski, ja skatos Bībelē, tad ar šādu te kaiti šī sieviete skaities nešķīsta. Un pēc tā laika likumiem, pat ja kaut kur viņa ciemos, piemēram, atnāk un apsēžas uz kaut kā apsēžās, tad tās lietas, uz kā viņa ir sēdējusi, tas viss ir jāsadzina pat. Ja, nu, tur baigais murks, tad baigais sviests. Bet tā un tas bija. Un šī problēma, šī asiņošana nebūtu, nav tāda, ja tā būtu šodien tev. Tā nebija vienkārši slimība, tā bija asumtība no sabiedrības. Tā bija ļoti nopietna problēma šai sievietei. 12 gadus viņa sirga, un te ir rakstījis, ka viņa daudz bija cietusi no daudziem ārstiem. Saki, daudz. Tad daudz cietusi un no daudziem ārstiem. Daudz cietusi. Un viņa bija iztērējusi visu savu rocību un palīdzību, nebija atradusi. Bet slimība bija kļuvusi vēl ļaunāka. Viņa bija iztērējusi visu savas finanses. Viņa bija pārdevusi visu, ko varēja pārdot. Viņa bija samaksājusi cenu. Viņa neatlaidīgi meklēja risinājumu savai problēmai. Un šī problēma tiešām bija pamatīga. Draugs, nav jābūt problēmai milzīgai, lai to risinātu. Problēmas ir jārisina. Un mēs nevaram citādi augt, ja mums nav problēmas. Mēs varam tikai un vienīgi slavēt Dievu, ja mums ir grūtības un problēmas. Jo tikai mācoties pārvarēt tās, mēs spējam pieaugt, norūdīties un kļūt stiprāki. Saki, paldies Dievam par problēmām. Un ja kāds apgalvo, ka viņam nav problēma, tad es apgalvoju, ka tu neesi uz īstā ceļa. Problēmas, tas ir super. Un nebaidies no vārda problēmas šķēršļi. Nebaidies. Tas ir super. Ik reizes, kad tu esi izaicinājumi priekšā stāsts rokas berzēt. Varēšu cīnīties. Interesanti zināt, ko tie bokseri dara ringā. Kas viņus tur velk? Viņam patīk, ka viņam daudz galvu. Es nedomāju, ka viņam patīk tas process, ka viņam daudz galvu. Es nedomāju, ka viņam patīk, ka viņus dauza. Bet viņam patīk iziet cauri grūtībām un uzvarēt. Amen! Tie ir cīnītāji. Saki, cīnītāji. Un viņi kļūst stiprāk un stiprāk. Viņi gūst pieredzi. Un ja mēs būtu dzīvojuši mūžīgi, ja mūsu miesa spētu dzīvot mūžīgi šeit ir zemes, tad jebkāda lieta, ko mēs darītu, tā pilnveidotos. Tas būtu galīgi nereāli vispār. Kāds būtu cilvēks, ja Dievs nebūtu paņēmis nosīm šo te mūžīgo dzīvību ir zemes jau. Kad tu pieslīpē vienu amatu, nepārtraukti mūžīgi jauns ir zemes. Tu dari to labāk, 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 kā Inga dejot. Pa gājas lidot, droši. 100 punktu pa gājas lidot. Nu jā. Tur būtu dejas pa gaisu. Super. Pasaka super. Ai, 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 ai. Viņi bija daudz cietus un daudziem ārstiem. Un šī par Jēzu dzirdējusi nāca ļaužu pulkā un aizskāra no mugura puses viņa drēbes. Šī par Jēzu dzirdējusi. Viņa noticēja, ka Jēzus ir viņas problēmas risinājums. Un lūk 8 punkti. Pirmais, ko es redzu šajā rakstvietā? Sieva zināja, ko viņa grib un kā to sasniegt. Viņa zināja, ko viņa grib, bet tu zini, ko tu gribi. Es nerunāju šajā brīdī tikai par kaut kādu niecīgu vienu dziedināšanu. Vai tu konkrēti zini, ko tu savā dzīvē gribi sasniegt? Viņa zināja, kā to sasniegt. Viņa zināja, viņa teica pie sevis, rakstīts ir, ja tikai es viņa drēbes aizskaršu, es tapšu dziedināta. Viņai bija plāns. Viņa zināja, ko viņa grib, un viņa zināja, ja viņai izdosies, izlausties tai nešķīstai, tas, kas viņai bija noliegs, ja viņai izdosies, izlausties cauri pūlim, atrast Jēzu un pieskarties, viņa dabūs savu dziedināšanu. Tātad pirmkārt viņa zināja, ko viņa grib un kā to sasniegt. Otrakārt, viņa nepārtraukti sevi motivēja. Viņa atkārtoja pie sevis, ja vien es viņa drēbēm pieskaršos, es dabūšu savu problēmas risinājumu. Mūsu draudzē šeit šajā vietā patiesībā nav grūti ieraudzīt mērķi savai dzīvei. Es nerunāju par visām niansēm tev atsevišķi katram kā personībai, bet kopumā kā draudzē šeit, arī tev personīgi pašos pamatos atrast, ja cilvēks tikko ienāk draudzē, tik vienkārši soļi un punkti, kam jāiet ir cauri, nu vienkāršāk laikam nevar būt. Mēs zinām, ko mēs gribam saskaņā ar mācību, un mēs zinām, kā to sasniegt. Ja tev ir kādi jautājumi, lūk ir grāmata, mājas grupa vadītāja ir rokas grāmata, un nedomājiet, ka tā ir tikai priekš vadītājiem. Tur ir viss pilns komplekts katram kristietim, amen. Tur ir tev vīzija, tavs bērns un kā to sasniegt. Pamatos. Viņa motivēja sevi. Kas tas ir? Tas nozīmē, ka viņa, ja pārnesot to uz mūsu situāciju, viņi pavadīja laiku ar Dievu. Es neapgalvoju, ka viņai bija šis klusais laiks. Es saku, ja to pārnes uz mūsu situāciju, viņa atgādināja sev, viņa runāja, viņa apliecināja. Mūsu gadījumā tas būtu tavs lūkšana laiks. Pirmkārt, uzvara tiek izcīnīta lūkšanā. Es zinu, ko es gribu. Es zinu, kā to sasniegt. Vispirms es par to lūdzu. Es apliecinu, ka visas vietas, kur es savu kāju pēdus likšu, man jau pieder. Saki, visas vietas, kur es savas kājas speršu, man jau pieder. Amen. Viņa apliecina. Trešais. Sieva neatlaidīgi meklēja risinājumu savai problēmai. Neatlaidīgi. Viņa iztērēja visu savu rosību, savu mantu. Ko tas rāda? Ka viņa cilvēks maksāja pilnu cenu par to, lai atrastu risinājumu problēmai. Tā šo slimību kļuva vēl jaunāka. Tātad neatlaidīgi. Ceturtais. Sieva atdeva visu sevi un visu, kas viņai bija, lai atrisinātu problēmu. Atdeva visu. Piektais. Sieva problēmas risinājuma meklēja nepreizās vietās. Saki, risinājums ir tikai Jēzu Kristu. Amen. Sestais. Sieva noticēja, ka Jēzus ir viņas problēmas risinājums. Septītais. Sieva kā paradusi vienmēr atkal samaksāja pilnu cenu. Viņa kā vienmēr jau iepriekš maksāja visu, taču neguva palīdzību, neatlaidīgi gāja uz mērķi, arī šoreiz samaksāja pilnu cenu. Viņa izbraucās sauri ļaužu pūlīm pieskārās un saņēma savu dziedināšanu. Un astotais punkts – sieva izlauzās un pieskārās. Un tajā brīdī notika brīnums. Kad notika brīnums? Pirms tam bija 7 punkti. Saki, brīnums. Kādi secinājumi? Dievs grib un var dot tavām situācijām pārdabiskus risinājumus. Klausies uzmanīgi. Dievs grib un var tavām situācijām. Es pat neteikšu problēmu, bet tavām situācijām, kurās tu esi šodien, ceļā uz mērķiem, kurā tu esi šodien, Dievam ir priekš tevis brīnums. Saki, manam Dievam ir priekš manis brīnums. Amen, vesels čemodāns. Viņam ir priekš tevis brīnums un neviens vien. Au! Mācītāji Mārķi, atdzīvojies beidzot, ja ko? Jā! Dievs grib. Otrais secinājums. Var darīt Dieva gribu mēreni. Un dabūt mērenus rezultātus. Mērenus brīnumus. Kādus rezultātus gribi tu? Savā situācijā, savā kalpošanā, savā personīgajā dzīvē. Finansēs, attiecībās ar cilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām. Kādus? Mērenus Vai pilnā mērā. Bībelē saka, dodiet tad jums taps dots. Pilno, sakratītu, saspaidītu, pārim ejošu mēru, iedos jums jūsu klēpī. Jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēros. Sieva samaksāja pilnu cenu, iztērēja visu. Indra liecināja tikko. Viņa atdeva visu Indrā un sagaidīja brīnumus. Viņam ir brīnuma maisiņš priekš tevis. Dievs ir labs. Nākamais punktiņš, secinājums nākamais. Ir jāzina konkrēts mērķis un jābūt konkrētai stratēģijai. Jābūt konkrētam mērķim un konkrētai stratēģijai. Mācītāja mērķis atkal gudrais vārds. Stratēģija tas ir veids, kā tu sasniedz savu mērķi, ko tu dari konkrēti pa punktiem, lai to izdarītu. Sieva zināja, ko viņa grib un kā to sasniegt. Viņa zināja, man ir jātiek cauri ļaužu pūlī, man ir jāsamaksā par biļeti uz lidmašīnu, lai tiktu uz to vietu un tā tālāk, tā joprojām. Man ir jānokļūst tajā vietā, jāizlaužās sauri, rēķinoties ar to, ka var nobungāt un piekaut un pieskarties. Un kopumā to viss sauc par ticību. Lūkas slēpjas ar skaistām frāzēm. Dievs paaugstinās, ticība un tā tālāk. Vienkārši lietas, vienkārši mērķi, vienkārši soļi. Un cenas maksāšana. Nākamais punkts secinājums. Ir jāpaceļas pāri visam. Tu iedomājies, nu, varbūt nē, no sevi viņas vietā labāk, varbūt nē, viņai bija slimība, tur briesmīga, bet... No tā, ko viņa darīja, iedomājies, ka, nu, ka tu savā situācijā dari līdzīgi lietas kā viņa. Vai viņai bija kauns? Vai viņai bija bails? Vai viņai bija kaut kādas lietas savā dzīvē, kuras bija jārisina, draugi? Viņa pacēlās pāri visam. Saki, pāri visam. Ko tas nozīmē? Viņa pacēlās pāri tam, ko cilvēki teiks par viņu un ko viņi viņai darīs. Brīnumus redzēs tikai tiem, kam ir vienalga, ko cilvēki teiks tev radi, radinieki, kolēģi, pie kājas vienalga, ko viņi teiks. Amen. Saki, man vienalga. Vienalga man. Man vienalga, ko par mani domās un ko par mani teiks. Es paceļos pāri jums, jūs pelēkā masa. Amen. Tu esi galva un ne aste. Tu neesi pelēkā masā. Tu neesi viens no šiem robotiem ieprogrammētajiem zombiem, kurus caur televīziju un internetu ieprogrammēt caur visām sistēmām. Izlīdzības un tā tālāk. Saprogrammē idiotus. Mācītāja mārķis to atkal saslamāties. Man nav ko atbildēt. Ok. Ir jāpasēst pāri visam. Ir jāpasēst pāri tam, kā tu jūties. Amen! Tam, kā tu jūties. Pāri naudas trūkumam. Pacelies pāri naudas trūkumam. Iemaņas trūkst, zināšanas trūkst. Pacelies pāri iemaņu un zināšanu trūkumam. Kad dari Dieva gribu, tev šķiet neloģiski. Dari Dieva gribu, kaut arī tev šķiet tas neloģiski. Ir lietas, kuras tu pats ļoti gribi un ļoti gribi darīt. Un tas ir viens no tādiem, no grūtākajiem momentiem. Lai lūkšanu laikā sakoncentrētu domas uz Dievu. Ka tev apkārt ir rūpes, 101 lietas, kas tev patīk, par ko tev patīk domāt. Ir tādas lietas, par ko tev patīk domāt. Pasturies pāri tam un koncentrējies savā lūkšanu laikā uz Dievu vārdu un uz lūkšanu. Amen. Tu Tu pacelies pāri visām, lai darītu to, kas saskan ar to mērķi, ko tu esi nospraudis. Tev ir mērķi? Vai tev ir mērķi? Tev ir stratēģija, kā to sasniegt. Tad izdari to. Pacelies pāri visam. Un tu piedzīvos brīnumus. Koncentrējies uz mērķiem. Cilvēks bez Dieva ir absolūts nule. Tukšums, blāvas acis, neizteiksmīgas, nesmuki, vāji, metodes, ar kurām viņi iegūst savus mērķus, pretīgas. Arī tie saucamie godīgie cilvēki, kas nekādas tādas lielas grēkus nedara, tukši. Brīnumi ir priekš mācekļiem, nevis priekš pelēkās masas. Brīnumi nav priekš draudzes apmeklētājiem. Tu vari berzēt te baznīcas solis, cik uziet un gaidu savu brīnumu, un pēc tam tu teiksi, mācītājs Mārcis, ka tu teici, ka būs brīnumi, man nekas nenotika. Izdari to līdz galam. Priekš mācekļiem, klausies dažas rakstvietas. Lukas 14:27. Kas nenes savu krūstu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Dzirdi? Kas nenes savu krūstu, kas nedara konkrēts solis, nespēr un necīnās līdz galam, viņš nevar būt mans māceklis. Kas būs debesīs? Draudzes apmeklētāji jeb Kristus mācekļi. Mācekļi tie, kas dara Dieva prātu, tie ir mācekļi. Un kas ir māceklis? Kāda ir definīcija māceklim? Nu, izdomā pats, klausies tālāk. Lukas 14:33. Gluži tāpat, neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Kas ir Jēzus māceklis? Kas atsakās no visa, kas viņam pieder, un dara Jēzus gribu. Sakoncentrējās uz Dieva gribu. Un visbiežāk, tu domā, baigais cvies, man viss ir jāatdod, draugs. Patiesībā viss ir otrādi, tu iegūsti. Bet tu esi ieprogrammēts, tavā miesā ir vēlna programma, kas apšauba Dieva vārdu, kurš saka, ka piemetamās lietas jums tā piemestas. Amēn! Dzenieties pa priekš pēc debes valstības un pēc viņa taisnības. Un tad šīs piemetamās lietas jums tiks pieliktas. Nevis vispirms dzenamies pēc piemetamām lietām. Un pēc tam pēc Dieva. Da, vo tev debes, un vo tev brīnumu, un vispār tu esi nulle. Ā, nosaukāji mani atkal. Nu, tāpēc, ka tu esi nulle. Ja kāds tikko paņēma to sevi, tad tu arī esi nulle. Un ne jau tāpēc, ka es to tev saku, bet to tā ir. Cilvēks bez Dieva ir nulle. Un te nav svarīgi, kāds ir tavs zināšanas un izglītības. Tā vienalga Dieva un tava izglītība. Nevajag viņam tavu izglītību, viņam vajag tavu sirdi. Atkal gudrā frāze, sirdi jādod man. Kā lai atdod to sirdi šeit ņem? Tev tas ir jāizdara. Tev ir jāizdara solis pa solim, punkts pēc punkta. Dieva gribā. Un tad tu piedzīvos savu brīnumu, kā Dievs iejaucās katrā tavā situācijā, un viņš dara, jo Dievs ceļ šo draudzi, un Dievs ceļ tevi. Mateja 10. Nodaļā ir rakstīts, no 1. Līdz 10. Pantām, Jēzus izsūtīja savus mācekļus, viņš saka, viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem, tos izdzīt un tā tālāk, un viņš saka, ejiet, bet jums nebūs iegādāties ne zeltu, ne sudrabu, ne zvaru savās jostās, ne ceļasomu, ne svārkus divus pārus, ne kurpes, ne znūju, jo strādniekiem savu barību pienākās. Jēzus izsūta savus mācekļus bez finansēm, bez nekā lieka, un viņš saka, es par jums gādāšu. Tēvs debesīs par jums gādās. Baigi neloģiski, vai ne? Un kā tad bija ar viņiem? Skaties tālāk. Lukas 22:35, vēlāk Jēzus prasa, kad es jūs sūtīju bez maka un somas un kurpēm, vai jums kaut kas trūka? Viņi atbildēja, nekas netrūka. Amen! Nekas netrūka! Staigā Dievu gribā. Un tev nekā netrūks. Un nedomā ar pasaules standartiem, domā ar Dieva standartiem, caur Dieva standartiem. Es to izdarīšu. Un tagad praktiskas lietas. Tas bija ievads un praktiskas lietas. Lūk, man rokās ir mūsu draudzes lūkšanu saraksts. Kurš tāda ir manīs kaut kur vai kādam pašam varbūt mājās tāds ir? Kuram ir paslēdz savas rociņas? Oi, ko visi malači tev būs ierā visi. Lūkšana saraksts. Kas ir šajā lūkšana sarakstā? Šeit ir visi galvenie punkti prioritārā secībā. Kas ir svarīgi gan tev, ģimenei tavai, tavai grupiņai, draudzei un ir svarīgi arī nu, visā tavā būtībā, visai tavai būtībai. Un lūk, kā šitie sievas principi, kā viņa dabūja savu brīnumu, kā tie attiecas uz šo te plānu? Es ne katru dienu lūdzu pie šīs sarakstā, bet es bieži ņemu un lūdzu cauri šim sarakstam. Skaties, es nesen lūdzu lūk tieši tā, kā es tagad tev parādīšu. Pirmais punkts, kāds ir sarakstā? Personisks attiecības ar Dievu. Nu tad lūk, es lūdzu Dievs, tu redzi, ka lūkšanu laikā man pa galvu jaucās domas, kas neļauj koncentrēties uz tevi un domāt par tavu vārdu. Es to izdarīšu un domāšu tikai par tevi. Es to izdarīšu. Dzirdi? Lūk, kāds attiecās uz katru punktu. Es to izdarīšu. Bija brīdis, kad es pirmo reizi mūžā, tas bija nu kā arī 7 gadi apakaļ varētu jau būt, jau pagājuši būs. Man lūkšanu laiks faktiski disciplinēts. Ir no pirmās dienas, kad Jēzu iepazinu. Taču man viņš nebija konkrētos laikos, viņš man bija, viņš nebija tāds tik ļoti efektīvs. Tas bija sākums. Un pienāca brīdis, kad es sapratu, ka man jālūdz vairāk un disciplinēt un regulāri. Es noliku 2 stundas, kuras es pavadīšu laiku ar Dievu. Es iesēdos savā mašīnā, savā Opelītī. Opel Kadis man tāds bija, 1,1 motoriņš tāds. Braucu uz mežu. Un 2 stundas tur pavadīju ar Dievu laiku. Es, man nebija nekāda plāna lūkšanai. Es pat nemācēju tā kārtīgi caru Bībeles rakstvietu un lūkt nemaz vēl. Man nebija, kas māc man tādas lietas, jo mani priekšnieki nu, nedarīja to. Viņam nebija. Mani garīgie līderi, kur es biju, viņam nebija personīgs laiks ar Dievu tāds, kā tam būtu jābūt, un viņi nevarēja man to iemācīt. Visu, ko varēja kaut kur sagrābt no Jongi Čo, kaut kādas pāris frāzes, vēl no kāda grāmata. Visu, ko es sapratu, man ir jālūdz 2 stundas kā minimums. Es braucu uz mežu un lūdzu. Pirmās 20 minūtes, slava Dievam, aleluja, viss tas. Un pēc tam vairs nav ko lūgt. Un es eju, staigāju par to mežu, turp un apakaļ. Un domāju, ko lūgt, un baigi koncentrēs. Un kaut ko tur slavēju visu laiku, kaut ko daru 2 stundas. Es to izdarīju. Es to darīju. Un kad es sāku to darīt, man nebija viegli, taču... Līdz ar to, ka es sāku darīt, man radās idejas. Es sāku meklēt kaut ko vairāk, kā to darīt. Es jūtu, ka nav kaut kas īsti tā kā vajadzētu. Es meklēju, kā labāk lūgu Dievu līdz es iemācījos to darīt efektīvāk. Nu, un diezgan ātri man šis laiks kļūt tāds mīļš. Nu, tā ir neatņemama manas dzīves. Prioritāte numur 1. Mans personiskās laiks ar Dievu, mans kambaris, tā ir mana prioritāte, numur 1. Un manā personīgā lūkšanas sarakstā, mana lūkšana ir, protams, Dievs, es to izdarīšu. Es izveidošu efektīvāku laiku ar tevi, amen! Un tas nav nemaz tik viegli viss sakārtot. Taču tev tas ir jāizdara. Ja tu gribi redzēt, kā Dievs darbojas tavā dzīvē tevī, tev ir jāsakārto savu prioritāti, savus lūkšanu laiks. Āmen! Tu maz saproti, ko nozīmē Dieva klātbūtne. Mums tā domāšana ir tā samaitāta. Ar visu to harizmātiju apkārt. Mēs ienākam kādā vietā grupā vai dievkalpojumā un sajūtam kaut ko īpašu, un mēs sakam, tā ir Dieva klātbūtne. Jā, Dieva klātbūtne var sajust, bet patiesībā, kas ir Dieva klātbūtne, tā vienkāršākiem vārdiem, un bez emocijām, nu, paliekam malā emocijas, tad tas ir tas brīdis, kad tu spēj savā lūkšanu kambarī sakoncentrēties uz viņu un nedomāt par neko citu, ko tu jaunu pirksi, pie kā tu iesi, ko tu tā tālāk darīsi. Ne par to tu domāsi, bet tu koncentrēsi uz to, par ko tev ir lūkšana plāns. Tas nenozīmē, ka tev nebūs nekādas domas galvā, tev viņas būs un visu mūžu būs, taču tie brīži, kad man pirmā reizē man viens, divas stundas aiziet, trīs stundas aiziet, kamēr es ieiet Dievu klātbūtnē. Un ne jau kaut kas, kaut baigi, kaut ko tur sajūtu, nē, man ir laba sajūta, viss ir kārtībā, bet kad trīs stundas ir pagājušas, es reizēm es cīnies ar domām tikai. Pāris stundas, trīs stundas, es cīnies, es lūdzu, es situos, nu, tā ceturtajā stundā, un tu esi visu aizmirsis. Un īpaši, ja tur kaut ko tādu, ar ko tu esi nodarbojies vakarā, tur kaut ko ļoti īpaši nodarbojies, tur pilna galva ar to ir. Kas pie datoriem sēž, tie tu arī labi zini, datora programmas tā tālāk, vi pilna galva, un tu aizēji gulēt ar to programmu galvā. Tu no rīta pamosties, un tev ir grūti no rīta sakoncentrēt, nu, tu turpinās domas, tu aizgāji gulēt, tu domāji, pamosties, domā tālāk. Ar tev jādabū jāpārslēdzās uz lūkšanu, un tas nevienmēr ir viegli. Nevienmēr ir viegli. Un tad garās, kad ļoti ilgs laiks paiet, tu cīnies. Tu padomā par to, ko tu vakar darīji. Atkal palūdz Dievu, padomā par to, palūdz Dievu. Bet pienāk brīdis, beidzot, tu dari to, tu tikai dari to. Un pienāk brīdis, tev tik interesanti paliek tas Dieva vārds un visā lūkšanā, ka tu aizmirsi par to un domā, vispār, kāpēc es par to domāju? Kāds sviests? Kāpēc es par to sviestu vispār domāju pirms gulēt tiešām? Tas, nu, vēlns prot caur tavu miesu no mušas tādu zilonu uzpūst. Ot, vai kaut ko nopirkt, kaut kādu mēslu, zini? Un tu tik svarīgi! Tik svarīgi! No rīta lūkšana laika jādomā, kur, jā, nu, to liksim internetu veikalā, lielā miekšā internetu veikalā skatāmies cenas jau, kur brauksim, kā dabūsim. Un tā roka iet pie peles jau. Nē! Nē, es to izdarīšu. Nē. Aha. Pačakrē peli. Nē, šodien nē. Es cīnīšos tālāk. Es cīnos. Paiet laiks, un tu sāc domāt, kas pa sviestu? Kāpēc es tik ļoti gribēju līdz tur kaut ko lūrēt lūkšanu laikā? Un pēkšņi nāk tās mieras, un tu saprot, nu tas vispār man ne, tik ļoti ne, šitas labāks viss ir. Es tev pateikšu, vēlns ļoti vēlās izjaukt tavas lūkšanas. Viņš ļoti spiedīs tev domas tavas. Un Mārcis Sensijas nav nekāds baigi īpašs svētājs, kurš nekad necīnās ar domām un kurš nekad to pielē nepaņem rokās. Un nepabīda kaut ko pa internetu. Lūk, tad bija viens punkts tikai. Cik daudz man jāmaina savā dzīvē vēl ir. Nu, ir tādas reizes, ka tu, vau, ka tu sāsi jau no paša rīta, tu apstāties nevar, bet ar reizēm tu ej tā kā pliks par nātrēm. Mēs ejam pa galviem un pa lējam. A, pirmdienu mēs gan gājām, ne? Mēs ejam pa galviem un pa lējam, nevienam ceļu negriežām. Amen? A, pēc tam ikdienā, mēs ejam. Tur jau mūsu pirmdienā skaisti, visu tur rock mūziku. Vau, mēs ejam, jā, ceļu negriežam, vēl no rīta pamosties. Nu, ir tā vai nav? Ko? Ir, jā. Kā tā? Kas tevi mums ir notiek vispār tagad? Es jau tikai jūs pārbaudīju, man tā nekad nav. Es tikai tā pateicu, lai jums vieglāk būs atzīties. Labi, 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 ir jau. Es cīnos. Un zini, es uzvaru. Es uzvaru, jo es to izdarīšu. Saki, es to izdarīšu. Amen. Otrais punkts ir vīzija. Palīdz mums satvert gadu 12. Prātu un sirdi. Ir tā tur lūkšanā? Tā tur ir. Palīdz mums satvert ar prātu un ar sirdi. Draugs, satver tu ar prātu un ar sirdi. Kā lai es atveru? Tu atver to literatūru, kas mums ir pieejama. Lasi to kā sieva asiņošana. Viņa atkārtoja pie sevis. Viņa teica, ja tikai es pieskaršos, es dabūšu savu brīnumu. Viņa samaksāja pilnu cenu. Tad nu pavadu laiku un studē par vīziju un dari vīziju. Un kad tu nav kaut kas skaidrs, runā ar savu vadītāju. Par vīziju. Amen. Un tu zini, ka tas nevienmēr ir viegli, un tad saka, es to izdarīšu. Līderskola, viņa ļoti laba. Varbūt tev trūks kaut kas jāatgādina. Tad ņem, skaties stundiņas, lasi grāmatu, atgādini sev. Slinkums. Es to izdarīšu. Amen. Ir tur punktiņš, lai mājas grupas ir piepildītas pilnas līdz 12 cilvēkiem un vairāk tālāk. Dievs dod mums piepildi, atsūti, atnes, nomet, pieved, pieved pie Jēzus, pieved. Svētās gars atnesa, atveda šurpu. Ved pats. Ved. Es to izdarīšu. Amen? Saki, es to izdarīšu. Jo Jēzus izsūtīja savus mācekļus un teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tavas, ejiet jūs un dariet. Es konkrēti pirmdien lūkšanas, kad mums bija, es dzirdēju, kad Dievs teica, ej, dari pats. Nu, zin, kā mēs esam paraduši lūgt Dievu. Dievs to palīdz, lai mums tur būtu tas un šis. Es pildu dziesmu, man saka, dzirdu, ej, dar pats. Dievs dod, dod pats. Dievs dari, dari pats. Amen. Dari. Tu izdari to no savas puses, kas tev jāizdara, un sagaidi. Dievs darīs. Forši? Vai šausmas? Akal. Nē, šodien normāli, man liek, ka ne ir. Nav mati jāplēš šausmās, ja? Šodien. Tā mērenī vispār, ja tā? Jā, šodien tā vieglāk, ja? Ok. Socioloģiskais pētījums noslēgumā. Baigi interesantais. Aptaujāja 50 cilvēkus, kuriem bija 95 gadi. Tā, 50 cilvēki, kam 95 gadi vecums. Un uzdeva jautājumu katram, ko jūs darītu savādāk, ja varētu sākt dzīvi no gala? Interesanti, 95 gadi vecumā, ja? Un visvairāk bija, dominēja trīs atbildes. Pirmā. Es vairāk domātu un pārdomātu. Draugs, tavs kambars, kad tu pārdomā Dievu vārdu, kad tu domā, kad tu plāno, kad tu nedari kaut ko nebūtu, lai tikai darītu, bet kad tu dari konkrēti skaidrs pareizes lietas, amen. Un pirms tu dari, tu pārdomā un konsultējies ar Dievu, amen. Vairāk domātu pavadīt laiku divventulībā ar Dievu un pats ar sevi galu galā arī. Ar Dievu un arī ar sevi. Arī ar sevi var laiku pavadīt. Mans vecais tēvs teica tā, vai kaut kāds cits pasēstējis, neatceros, nu, kaut kāds pasēstējis, karoši. Viņš teica, es sarunājos ar gudru cilvēku, viņš teica. Ar ko, es prasu mamma, ar ko viņš sarunājās, pats ar sevi. Ar kādu sarunājās, nu, viņš kaut kur nosvīdzi, kur pazudzi, kur bija, nu, ar sevi sarunājās. Āmen, pa cilvēku, kur Dievu nepazīst, ja viņam nav šis laiks, kur viņš mierīgi var pārdomāt visās lietas, nu, viņš tālu neaizbrauks. Viņš darīs aplamas lietas. Viņš kaut ko darīsies, darbosies, tas nenesīs augļus. Paldies Dievam, ka tiešām mums ir skaidra mērķi un skaidra vīzija. Vairāk pārdomāt, domāt. Otra atbilde bija, es vairāk riskētu. Nodzīvojis līdz 95 gadu vecumam, un tā arī neko, iespējams, nav sasniedzis. Zini, kāpēc nav sasniedzis? Viņš nav riskējis. Viņš ir mīlējis to komforta zonu. Viņš kaut ko grib. Nu, lai, tā kā tu riskēji, tu jau riskēji pazaudēt visu arī reizēm. Reizēm tu riskēji pazaudēt kaut ko, nu, daļu kaut kā no visa arī. Taču, kas neriskē, tas nevinnē. Un patiesībā tāds, tā cena par to, ka tu riskē, tas tāds abstrakts jēdziens. Jo tas, kurš neriskē, tas maksā cenu par to, ka viņš nav riskējis. Jo viņam būs dēļ tā, ka viņš nav gājis projām, viņš ir sācis stāvēt uz vietas, viņš maksā cenu, baudīs augļus tam, ka viņš stāv uz vietas un pērsies ar problēmām un maksās cenu. Amen! Un viennozīmīgi tās problēmas un cena būs lielāka nekā tad, ja tu būtu riskējis. Bez riska tu nevari uzvarēt. Nekad! Nekad! Konferences dienā mums sākās operācija uguns ēkā. Izaicinājums, draugi, katram vienam no mums, kas neriskēs, tas paliks. Tu zini, kur. Aizmugurē. Man žēli lūzerus. Nu jā, nu, kad tu skatē, nu, lūzeris, nu. Nu, varbūt labi cilvēki, viss forši, bet neiet, un es zinu, kāpēc neiet, nu, nav riska. Viņš neiet un neriskē un nedara. Ai, Dievs ir pavisam labs. Es vairāk riskētu. Šī tā sieva ar asiņošanu. Kāpēc viņa dabūja savu dziedināšanu? Viņa riskēja. Viņa maksāja savu cenu. Viņa izlauzās cauri ļaužu pūlim un pieskārās Jēzum. Un no Jēzus izgāja spēks un dziedināja viņu. Kad no Jēzus iziet spēks? Mums patīk pieskarties krustiem un ikonām, mums patīk, ka mūsu rokas uzkrāmē virsū, un tad tā spēks iznāk un pieskarās. Arī tā var notikt, un tā arī notiek, taču pamatā ir mūsu ticība, ka mēs ejam un pieņemam savus lēmumus un riskējam darīt, un tad no Jēzus iziet spēks. Kad es kalpoju dziedināšanas kalpošanā savā, es, man ir daudz ar ko salīdzināt. Lielākos brīnumus dabūja tie cilvēki, kuri parasti brauc tālus gabalus. Es zinu, kāpēc? Ne jau tāpēc, ka brauc tālus gabalus, bet tāpēc, ka tas, ja viņi brauc tādu gabalu, tas nozīmē, ka viņam bija paigā ticības saņemt. Saproti? Viņam tā tur jānokļūs. Ja vien es nokļūšu tajā dievkalpojumā, ja vien Jensīts uz mani paskatīsies, es dabūšu savu dziedināšanu. Nu, ja tā jau arī domāju. Ukrainā tur bija kāda veca sieviņa, kura dzirdēja par viņu vēlāk stāstīja, kad viņa vai pats stāstīja, viņa to dziedināšanas kalpošanas bukletu reklāmas. Mājās ielikusi, tā kā ikona bija tur. Un tā vēl likusi uz galvu virsū tur, lai Dievs dziedina. Nu, katram ir kaut kas, lai Dievs viņu svētīja. Tas kā saskarsmes punkts tāds. Viņa tic tām, ka nu, Dievs dziedinās tad, kad Jencīts vai tas buklets pieskarsies bukletām, vai atbrauks, vai tā tālāk. Šī sieva ticē, viņa pieskarsies Jēzus drēbē. Tas viss ir pareizi. Šo to ir pa maz. Mums ir jādara konkrētas pareizas lietas, mums nevajag tikai kaut kādu vienu pieskārienu. Ikdienā darīt pareizas lietas un ar to piedzīvot Dievu varenību savā dzīvē un svētību. Amen. Un trešais punkts. Trešā atbilde, ko deva šie te vīrieši, cilvēki 95 gadu vecie. Trešais. Es vairāk darītu tādas lietas, kuru augļi paliek arī pēc manis. Nožēlojam, ja tu 100 gadu vecumā sāks domāt par augļiem, kad pēc tevis paliks. Vai nav labāk sākt domāt jau tagad? Sagatavot savus mācekļus, ko? Ha. Ielikt savus pūles pie mācekļu veidošanas. Draugi, es šo trešo punktiņu attiecinu uz vīziju gadu 12. Caur vīziju gadu 12 mēs darām darbu, kuru augļi, šī darba augļi paliks pēc mums. Amen! Tas, ko mēs darām, tas atainosies vēsturē. Mēs tiksim ierakstīti vēsturē. Amen! Un ne tāpēc mēs to darām, lai būtu tur ierakstīti. Es apliecinu, tas ir fakts. Zini, kāpēc? Jo aiz mums paliks cilvēku armija, kas sakos Dievam un darīs to pašu. Tu tici tam, ka arī tu to vari. Es to izdarīšu. Saki, es to izdarīšu. Zini, tā ar tādu spītu to vajag darīt. Es to izdarīšu. Es to izdarīšu.